eftir að hamingjan væri blekking sem kæmi ríðandi á hestum eftir fjörum borðin með braki og brestum færandi fengin sinnarum ég sem held að hamingjan væri ský sem fíklin lifa öll á eftir vögnu með út og bísk næsku drömin fyrir Hjartað verður grænt og augu þín verða himinn blá ó já sumarið tíminn þegar þjófar fara á stjá og að stela hjörtum fullum að þrá ó já Þér finnst það í góðu lagi Þér finnst það í góðu lagi Þér finnst það í góðu Sumarið tíminn Þegar hvenn fólk springur út
Með morgunkaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Og ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum með morgunkaffið alla laugardagsmorgna milli 10 og 12.
Tökum til dæmis á móti góðum gestum, ekki satt?
Heldur betur. Núna laugardaginn að koma til okkar Haraldur Þorleifsson.
Halli Twitter, Halli Rampur.
Já, ég hlakka til að spjalla við hann.
Sömmleis.
Morgunkaffið alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Þetta er Rástvö.
Snúa öllum heiminum og haus Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði Þú mátt delera með allt eitt dómstags raus Þú mátt deila með hræslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa þín öfugstúnu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eru jú ansins skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í
Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó húfutið sé hálf. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft, þér ekki allt frá það rífa til kjaft. Ekki gleðin og fegurðina, þó þú vitið sé hann. Skítakall.
Kirkja, uppsteiningardagur, dagur aldraðara, hátíðar guðsjónasta klukkan 14, kaffiveitingar í boði Sór Optimista klúbs Árbæjar, árbæjarkirkja.is. Kópavogskirkja auglýsir guðsjónasta í dag klukkan 14, uppsteiningardag á degi aldraðara í þjóðkirkjunni, að lokinni guðsjónastu verður boðið upp á kaffiveitingar í safnaðarheimilinu Kópavogskirkja. Ísland-Frakland á nýju Laugardalsvelli á þriðjudaginn, síðasti heimaleikur stelpnanna fyrir EM, áfram Ísland. The Clock, sólarhringsopnun, opið til klukkan 17 á morgun, listasafn Íslands. Opið hús í gróðrastuðinni Ártanga, laugardaginn 31. mæ, klukkan 10 til 16, fullt af blómum og kryddjurtum, fjölbreytt dagskrá og úrvala veitingum, Gróðrastöðin Ártanga í Grímsnesi. Sjóarinn í Sandgerði. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, Vaffem, félag velstjóra og málmtæknimanna, samhendir og aldar stéttarfélag. Vori kallar á viðhald, veljum örugga lausnir vaffpallar.is Beðarhensun, beðarhensun, garðlist Það opið í dag, gróðrastöði mörg Jakkaföt fyrir allskonar, kormokur og skjöldur, laugavegi 29 Verið velkomin að sjómannadagsháttíð Þorlákshöfn, fjölbreytt dagskrá laugardag og sunnudag, sveitarfélagi Ölfus. Gotta og grillið melabúðin. Áttu miða í sumarhafnrætti Krabbameinsfélagsins. Tryggðu miða í vefveslum Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Hamingjan heima, sinnum heima þjónusta.
Förum full af orku út í daginn. Atlansorka. Já, hvað orka fyrir heimilið?
Tölum fyrstu fasteign. Hjá almenna lífeyrissjóðnum geturðu fengið skattfrjálsan viðbótarlífeyrissparnað og allt að 85% lán til fyrstu fasteignakaupa. Velkomin í þína fyrstu fasteign. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Gerðu ráð fyrir góðum kaupum. Kynntu þér úrvalið og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út. Keflavíkurflugvöllur.
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota-bíllinn var fluttur til landsins, eru valdir bílar á sérkjörum og söluráðgjafar okkar í sumarlegu samningaskapi. Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
Hvar geti borga fyrir þetta bílasta?
Með Parka-appinu.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku barna sportsnýrt á heimilisvörunum. Verið velkominn á Búst.com
Ekki sækjum ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðar Háskóla Íslands háskóli náttúruvísinda. Sæktu fyrir 5. júní.
Við þurfum á þér að halda. Happdrætti styrktarfélags lamara og fatlara.
Eitthvað sem vantar? Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
Tölum Lexus í Eyjum. Á föstudaginn milli 4 og 6 og laugardaginn milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG salnum í Vestmanneyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Sumarhátíð í Jusk á Smáratorgi í dag. Komdu og kíktu á frábær sumartilboð. Gefum pilsur og gos, laðrarinn mætir á svæðið og hoppukastæli fyrir yngstu börnin. Jusk. Góð tilboð.
Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Þú finnur barnahjól í miklu úrvali í Bíkó.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir... Jú, einn. Bónus. Allt ódýrt.
Strandveiði sjómenn saka atvinnuvega ráðherra svik vegna þeirra breytinga sem ráðherra ætlar að gera á fyrirkomulagi strandveiða. Erindreki Bandaríkjana vongóður að sátt náist nýja tillögu að vopnahlýja á Gaza. Ísraelar höfnuðu fyrir tillögu á mánudag sem Hamas voru reiðubúin að samþykja. Hæstiréttur hefur ákveðið að taka aftur fyrir mál sem snýrað umdeildu húsnæðisláni með breytilegum vöxtum. Héraðsdómur hafði áður sýknað Íslandsbanka af kröfu lántakanda. Ekkert verður af sameiningu sveitarfélaga á Suðurnesjum á þessu kjörtímabili. Óformlegar viðræður höfðu farið fram milli þriggja sveitarfélaga en þeim verður ekki framhaldið. Dómstóll í Bandaríkjunum hefur sett lögbann á innflutningstolla Donald Trump Bandaríkjaforseta. Úrskurðinum hefur þegar verið áfrýjað. Það boðið upp á hátíðahöld í Grindavík í dag þar sem bæjarbúar og gestir taka forskot á sjómannadagssæluna. Ísland mætir Noregi annað kvöld í þjóðadeild kvenna í fótbolta. Liðin mættust einni í síðasta mánuði og gerði þá markalaust jafntefli. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Formaður strandveiði félags Ísland segir óásættanlegt að gera stórkostlegar breytingar á strandveiðum í miðri vertíð. Frumvarpi atvinnuvegar á þeirra breytingar á strandveiðum hefur verið dreift á Alþingi. Þar segir að til að unnt sé að tryggja 48 veiðidaga kunni að þurfa að gera breytingar á því hversu mikið má veiða í hverri ferð.
Ef það ætla að fara þá leiðina þá myndum við tilukalla að líta það bara sem jafnmikil svik eins og að stöðu aftur í júli sko. Þetta var algjör svik.
Segir Kjartan Páll Sveinsson, formaður strandveiði félags Íslands. Samkvæmt gildandi lögum má veiða 774 kíló á dag. Kjartan túlkar það sem svo að ráðherra ætla að lækka veiðumagnið til að teygja lopan sem hann segir verra en að fækka veiðidögum.
Að það væri bara algjörlega fatalt fyrir okkur. Það væri þá betra að svíkja þetta loforðum 48 dagana sko. Þetta væri meiri svik.
Strandveiðar hófust 5. maí og verður met fjöldi báta á strandveiðum í sumar. Tæplega 900 umsóknir bárust leyfi til strandveiða og nú hafa 770 leyfi verið gefin út. Til samanburðar lönduðu 756 bátar afla á strandveiðum í fyrra. Kjartan segir óvissuna sem einkennir strandveiði tímabilið ár eftir ár óásættanlega. Hann vonar að breytingar á frumvarpi atvinnuvegaráðherra verði ekki afgreitt á þingi fyrir sumarfrí.
Vertíðin byrjar og við vitum ekkert hvernig hún á eftir að enda og það náttúrulega óviðunandi að það sé alltaf þannig ár eftir ár og að gera svona stórkostlega breytingar í miðri vertíð að það gjörsamlega óásættanlegt.
Sagði Kjartan Páll Sveinsson, Erla María Markusdóttir tók saman. Bandaríkja stjórn er vongóðum árangur í átt að vopna hlýi milli Ísraela og Hamas. Ekkert hefur þokast í viðræðum síðan Ísraelar rufu vopna hlýi miðjan mars.
Steve Witkoff, sérstakur erindreki Bandaríkjana, hefur reynt að miðla málum síðustu tvær vikur, menn það hefur ekki skilað árangri hingað til. Ísraelar höfnuðu fyrri tillögu Witkoffs á mánudag vegna ágreinings túlkun hennar. Hamas samtökin kváðust hins vegar reiðubúin að samþykja hana. Í gær sögðust Hamas hafa komist í megin atriðum að nýju samkomulagi við Witkoff og biðu eftir viðbrögðum. Witkoff sagðist vera bjart sín þegar hann tilkynnti í gær að tillagan væri komin á borð Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem ætlaði að fara yfir hana áður en lengra yrði haldið. Tillagan hefur ekki verið birt en sögð fela í sér 60 daga vopnahlé. Á þeim tíma myndu Sameinuðu þjóðirnar flytja hjálpargögnin á Gaza. Gert yrði ráð fyrir að Hamas leysi 10 gísla úr haldi og afhendi jarðneskar leifar 18 annara í skiptum fyrir palestínumenn sem eru í haldi í Ísrael. Hún virðist hins vegar ekki fela í sér nein áformum viðræður varanlegt vopnahlé eða stríðslok. Það hefur verið einn helsti ásteytingarsteinninn í viðræðum milli Ísraela og Hamas. Síðasta vopnahlé sem hófst í janúar lauk miðjan mars í kjölfar pattstöðu að hefja viðræður varanlegt vopnahlé sem Ísraelar vildu ekki gera. Síðan þá hafa þeir hert hernaðaraðgerðir á Gaza til muna.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Gæsluvarðhaldi yfir manninum sem grunaður alvarlega líkamsárás í Úlfarsárdal í Reykjavík hefur verið framlengt fjórar vikur eða til 25. júní á grundvelli almannahagsmuna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. Maðurinn sem fertugt var handtekinn í síðustu viku eftir að hann stakk annan karlmann með hnífi á miðri götu hábjartan dag. Sá sem varð fyrir árásinni var fluttur á slysadeild en ekki hafa fengist upplýsingar líðan hans. Málsaðilar í húsnæðislánamáli sem flutt var í hæstarétti fyrr í þessum mánuði þurfa að flytja málið aftur í haust. Hæstaréttur óskaði í vikunni eftir því að málsaðilar tækju afstöðu til nokkura atriða áður en málið verður tekið fyrir á ný. Þórdís Arnljótsdóttir.
Óskýrir húsnæðislánasamningar hafa í nokkur ár verið gagnrýndir fyrir að skilmálar þeirra væru óskýrir. Neytendasamtökin hafa krafist þess að bankarnir leiðréttu skilmála sína og leiðréttu hlut þeirra lántakenda sem halla hefði verið á. Eitt þessara prófmála er það sem fyrir hæstarétti nú og snýst hjón á höfuðborgarsvæðinu sem tóku húsnæðislán hjá Íslandsbanka 2021 og vilja láta ógilda ákveðin skilmála veðskuldabréfsins. Í tilefni af því meðal annars að þetta mál var höfðað fyrir héraðsdómi og skoðu dómstólar í undirrétti álits eftir dómstólsins á því hvort Evróputilskipanir fasteignalán og óréttmæta skilmála kæmi í veg fyrir ákveðni skilmálar breytilega vexti væri notaðir í fasteignalánunum. Í ráðgefandi áliti eftir dómstólsins í maí fyrra segir að það verðist líklegt að skilmálar valdi umtalsverðu ójafnvægi réttinda og skildna milli lántakenda og banka. Jafnframt væri það íslenskra dómstóla að skera úr hvort skilmálar uppfylltu kröfur Evróputilskipana. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í þessu máli í nóvember og sagði skilmálana skýra og sýknaði Íslandsbanka af kröfum hjónana. Hjónin áfríðu til hæstaréttar og var máli dómtekið fyrir þessu mánuði. Við málflutning virðist ekki öllum möguleikum hafa verið velt upp. Í það minnsta vill hæstaréttur fá afstöðu deilenda til fjögurra spurninga er varða umdeilda skilmálan og hvaða þýtti ef hann yrði metinn ógildur. Samtímis ákvað hæstaréttur að taka máli fyrir á ný með vísan í lögum meðferð einkamála. Það heimilt samkvæmt lögum en óalgengt. Málflutningur verður miðjan september.
Alríkis dómstóll setti í gær lögbann á að innflutningstollar Donalds Trump bandaríkja forseta taki gildi. Þrír dómarar úrskurðuðu að forsetin hefði farið út fyrir valdsvið sitt með slíkri allsherjar álagningu vegna viðskipta halla gagnvart tilteknum ríkjum. Trump boðaði í aprílbyrjun yfirgripsmikla tolla og innfluttar vöru frá viðskipta ríkjum bandaríkjana að lágmarki 10 af 100 og mun hærri á Evrópubandalagið og Kína. Forsetin frestaði síðan gildistöku tollana á nokkur ríki og bandalög vegna yfirstandandi eða væntanlegra samninga viðræðina. Ríkisstjórn Trumps hefur áfrýjað úrskurðinum. Fasteignagjöld hækkað óbreyttum 9% áramót nema sveitarfélög lækki álagningu sína. Síðustu ár hafa gjöldin hækkað mikið samhliða hækkandi fasteignaverði.
Nýtt fasteignamat var gefið út í gær, meðaltali hækkar matið 9,2% á milli ára, en þó mismikið á milli sveitarfélaga. Hækkunin nokkuð umfram almenna verðlags- og launaþróun, eins og verið hefur síðustu ár. Þegar fasteignamatið hækkar, þá hækka fasteignagjöld sömuleiðis. Það skattur sem sveitarfélög leggja á eigendur fasteigna. Á síðustu fjórum árum hafa álögð fasteignagjöld hækkað 50%, sem talsvert meira en bæði laun og almennt verðlag. Fæst sveitarfélög hafa lækkað skattprósentuna í samræmi við hækkandi fasteignamat á liðnum árum. Á fundi húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í gær var raunar bent á að fámennum sveitarfélögum væri oft vandi á hönd þegar fasteignaverðið hækkar hratt. Því ef þau lækka álagningarhlutfallið til að vega upp á móti miklum hækkunum, þá er þeim refsað fyrir með lægri greiðslum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Alexander Kristjánsson sagði frá. Þrjú sveitarfélög á Suðurnesjum, Reykjanesbær, Suðurnesjabær og Vogar verða ekki sameinuð á næstunni. Sveitarfélögin hafa átt í óformlegum viðræðum sameiningu en telja nú of skammt eftir af kjörtímabilinu til að hefja formlegar viðræður. Á fundi bæjarstjórnar Voga í gærkvöld var samþykkt með öllum greittum atkvæðum að fara ekki í formlegar sameiningar viðræður að sinni. Áður hafði bæjarstjórn Suðurnesjabæjar komist að sömu niðurstöðu. 27,000 manns búa í sveitarfélögunum þremur, flestir í Reykjanesbæ eða næri 22,000. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, væntanlegur til Íslands í dag í stutta vinnuheimsókn á samt sendinefnd og á tvíhliða fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Þar verður lögð áhersla á öryggis- og varnarmál og náið samstarf ríkjana. Þá ræða ráðherrarnir málefni Atlantshafsbandalagsins og Úkraínu, norðurslóðir og stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs. Lammy kynnir sér einni starfsemina á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli áður en hann heldur af landi brott síðar í dag. Og það mikið að vera í Grindavík í dag og þar tekur fólk forskot á sjómannadagssæluna og talsvert fleiri gistu í bænum í nótt en undanfarna mánuði út af hátíðahöldunum og hefur fólk verið að nýta sér hollvina samning við fasteignafélagi Þórkötlu til að fá aðgangað húsnæði. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður í Grindavík.
Já, Ásún, ég er þar, já, nána tiltekið í skóræktin í Selskógi, en hér fólk að mæta í árlega göngu hjá kvenfélaginu Grindavík, kvenfélagi Grindavíkur. Og hér formaðurinn Sólveig Ólafsdóttir, Sólveig það eru fleiri í bænum núna heldum verið hefur undarfarna, já, vikur og mánuði.
Já, það eru fleiri, væntanlega vegna þess að það sjómannadagurinn núna, en svo gleðist við náttúrulega líka við því að við megum gista í Grindavík, nú við Þórkatla gefi okkur leyfi til að gista með hollvinasamningnum og við gleðumst mikið yfir því.
Og þú ert í þeim hópi?
Sjálfsögðu, og laka mikið til.
En, já, skiptir, nú hefur verið að fara í þessa göngu sem árleg, skiptir máli fyrir samfélag sem hefur tvístrast eins og þið að halda í hefðirnar?
Já, það hefur gríðarlega mikil áhrif að koma saman og gleðjast. Við reynum að finna hverja stund sem við getum nýtt til að koma saman og þetta einmitt mjög skemmtileg hefð hér í Selskógi að gróðursetja blóm við minnis var það Ingibjörgar Jónsdóttur það var fyrsta tréð var gróðursett hér 1957 og hér erum við
og hér erum við og hér verða hátíðhöld næstu daga en við kveðjum hér frá Grindavík
Takk fyrir þetta Anna Lilja Þórisdóttir sem talaði þarna við Sólveigu Ólafsdóttur Færeyjar munu á komandi árum taka yfir stjórn flugumferðar í lofthelgi sinni. Þetta einn stærsti málaflokkurinn sem enn á forræði Dana.
Sigríður Steinberg, utanríkis- og atvinnumálaráðherra Færeyja og Tómas Danielsen, samgönguráðherra Danmörkur, undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu þess efnis í vikunni. Á vef færeyska utanríkisráðuneytisins segir að yfirfærslan muni gerast smátt og smátt en undirbúningur hafi staðið í 20 ár. Færeyska flugstjórnarsvæðið teygir sig í 67 mílna radíus út frá Nólsey skammt austan við Þórshöfn. Steinberg sagði að með þessu væru færeyingar að taka ábyrgð á einum af stærstu málaflokkum eyjana sem enn væru á forræði stjórnvalda í Kaupmannahöfn. Þau muni leggja mikla áherslu á flugöryggi og alþjóðlega samvinnu. Danielsen sagði að danska stjórnin væri þeirra skoðunar að færeyingar væri best til þess fallnir að sinna færeyskum málum. Yfirfærslan á umsjón með færeyska flugstjórnarsvæðinu krefst lagabreytingar á danska þinginu en síðar mun sameiginlegur starfshópur ákvarða tímasetningar í ferlinu. Með fram því verður þétt samráð milli Danmerkur og Færeyja til að tryggja hnökralaus skipti og að nauðsynleg þekking skili sér.
Þorgils Jónsson sagði frá. Bandarískir vísindamenn telja sig hafa uppgötað enn eina dvergreikistjörnuna við ystu mörk sólkerfisins.
Þetta kemur fram í nýrri rannsókn sem enn hefur ekki verið ritrýnd en byrtist á netinu í síðustu viku. Stjörnufræðingar hafa lengi talið að þarna yst í sólkerfinu sé að finna stóra reikistjörnu sem kölluð hefur verið pláneta 9 eða X. Að dráttarafl hennar hefur verið talið stjórna hreyfingum þyrpinga ísilaðra grjóthnullunga á sporbaug handan Neptúnusar. Nýja fyrirbærið, 2017 OF-201, er þrisvarsinnum lengra á jörðu en Neptúnus. Ferð þessum sólu tekur 25.000 ár eftir mjög ílangri sporbrut og því aðeins hægt að rannsaka það hér bil einu sinni á öld. AFP hefur eftir áhuga stjartfræðingunum Sam Dean að OF-201 sé ein áhugaverðasta uppgötun á mörkum sólkerfisins undanfarin áratug. Rannsakendur segja það þegar fjarlægjast óðum en telja 100 svipaðra hluta í líkri braut í Cooper-beltinu. Þeir hafa þegar beðið að fá að beina James Webb, Hubble og Alma sjónaukonum að uppgötun sinni. Fyrirtækið talið 700 kilometrar að þvermáli eða þrisvarsinnum smærra en Plútó. Það þó nógu stórt til að geta talist dvergreikistjarna. Fjórar slíkar eru þegar þekktar í sólkerfinu að Plútó með töldum.
Markus Þórhallsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Noregi í Þrándheimi á morgun. Leikurinn sá næst síðasti í núverandi þjóðadeild en liðin mætast einnig á EM í sumar.
Þegar fjórir leikir af sex eru búnir í þjóðadeildinni Ísland í þriðja sæti riðilsins með 3 stig, stigi á undan Sviss og stigi á eftir Noregi. Frakkar sem eru mótherjar Íslands í loka leiknum hafa unnið alla leiki sína og eru búnir að vinna riðilinn og fara því í úrslitakeppni þjóðadeildarinnar. Neðsta liðið fellur í B-deild og liðið í þriðja sæti fer í umspilum fall og því mikið undir. Ísland spilaði heima gegn Noregi í apríl og þá gerðu liðin markalaust jafntefli.
Við áttum hrikalega góðan leik á Þrótturvellinum, eina sem vantaði var þetta mark, áttum góð færi og við verðum svolítið að byggja bara upp á þeirri framstöðu.
Þú settir þrenni í síðasta leik, það ekki bara halda því áfram og skora þá á norska liðinu?
Það verið mjög gaman, við verum fyrir að sjá til.
sagði landsliðskonan Karolína Lea Vilhjálmsdóttir í samtali við Óðinsson Óðinsson sem spjallaði einnig við Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfara.
Noregur með góða leikmenn og spila í góðu liði og hérna þetta verður hörkuleikur, þetta verður erfiður leikur en hérna við þurfum bara að ná upp krafti og baráttu í þennan leik og hérna vera óhrædd við að hérna gera það sem við ætlum að gera á morgun og spila á þeirra veikleika þannig að það bara markmið okkur á morgun að ná í góð úrslit og hérna og spila góðan leik. Mér varst margt í því sem við lögðum upp með og hvernig við spilum undir Noregi síðast heppnast en svo er það náttúrulega bara að skora, það annar kapitili og við vorum að skapa okkur færi til að skora þannig að ef við nýtum þau þá erum við í góðum málum.
Leikur Noregs og Íslands verður í beinni útsendingu á RÚF og hefst uppbytun 5:30 annað kvöld. Evrópumótið í áhalda fimmleikum er svo í fullu fjöri og í dag eru úrslitin í fjölþraut. Konurnar byrjuðu klukkan 12 og karlarnir hefja leik 5:30 og hægt að horfa beint á báðar keppnir beint á RÚF.
Almar Ormarsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur breytileg átt 3 til 8 metrar skýja með köflum og allvíða. Skúrir engum síðdegis hiti 6 til 13 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að strandveiði sjómenn saka atvinnuvegar á þeirra svik vegna þeirra breytinga sem ráðherra ætlar að gera á fyrirkomulagi strandveiða. Erindreki Bandaríkjana vongóður að sátt náist nýja tillögu að vopna hlýja á Gaza. Ísraelar höfnuðu fyrir tillögu á mánudag sem Hamas voru reiðubúin að samþykja. Hæstiréttur hefur ákveðið að taka aftur fyrir mál sem snýr að umdeildu húsnæðisláni með breytilegum vöxtum. Héraðsdómur hafði áður sýknað Íslandsbanka af kröfu lántakenda. Ekkert verður af sameiningu sveitarfélaga á Suðurnesjum á þessu kjörtímabili. Óformlegar viðræður höfðu farið fram milli þriggja sveitarfélaga en þeim verður ekki framhaldið. Dómstóll í Bandaríkjunum hefur sett lögbann á innflutningstolla Bandaríkjaforseta. Úrskurðinum hefur þegar verið áfrýjað. Og það búið upp á hátíðahöld í Grindavík í dag þar sem bæjarbúar og gestir taka forskot á sjómannadagssæluna. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Védís Kalmannsdóttir, fréttalestri er lokið.
Rás 2
Gerðu vel við þig og þína í sumar. Hagkaup.
Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar. Þegar áhyggjurnar hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Við treystum á þig. Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Fáðu tilboð í draumapallinn þinn. Við eigum allt fyrir pallagerðina og allt á pallinn. Kíktu til okkar í Báhás eða senda okkur línu á sala@báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Kópavogs kirkja auglýsir Guðsjónasta í dag klukkan 14, uppstillingar dag, á degi aldraðra í þjóðkirkjunni. Að lokinni Guðsjónastu verður boðið upp á kaffiveitingar í safnaðarheimilinu Kópavogs kirkja. Við óskum sjómannum og fjölskylda þeirra innilega til hamingju með daginn, sjómannafélag Eyjafjarðar, Snæfellsbær og Brim. Hlauft eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, ertu búin að skráði í Mývas Marathon, Raunhlaupið eða Mývas Hringin, 30. og 31. mæ, Sparisjóðu Þingeyinga, Reykhúsi Geitegaströnd, Dimmuborgi Gesthás og Þingeyjarsveit, mivatmarathon.com. Heilsu stemning í hjarta miðborgarinnar, systrasamlagi Óðinsgötu 1 og jurtaapótekið Laugavegi 70.
Gleðilegan uppstigningadag, ég heiti Steini Skúladóttir og ætla að vera með ykkur til klukkan 3 í dag. Í tilefni af uppstigningardegi verður þema þáttarins daldið svona að rísa upp í mjög víðum skilningi. Rísa upp stíga upp, upp. Upp er hann risin. Það er náttúrulega Jesús sem gerði það upphaflega. Og en hver að stíga upp núna? Við munum fá til okkar Ragnhildi Vigfúsdóttur, markþjálfa, sem ætlar að segja okkur frá hugmyndafræðinni á bakvið Rising Up metsölubókin eftir Brené Brown, en hún heldur fyrirlestra upp úr þeirri bók. Alaska 1867 svo heldur betur að rísa upp. Hún svona það ferskasta í tónlist í dag og var að gefa út lögin ChatGPT, SMS og Ljósin kvikna á samt Aroni Khan. En Alaska ætlar að kíkja henni í spjall rétt upp úr klukkan 2. Svo það þau sem voru að djamma í gær. Dögg Guðmundsdóttir næringafræðingur kemur hérna rétt á eftir og ætlar að segja okkur hvernig best að rísa upp úr þingunni. Þetta mikilvægt að náttúrulega búið að vera kannski smá svona drykja á skiljanlega á landsmönnum, bara það ekki annað hægt í svona góðu veðri, þannig að svo það þessi þinga sem stundum við vill banka upp á daginn eftir og nú ætlum við bara að fá að vita bara hvað virkar ekki og svo kannski fyrst hún að koma að spyrja eins út í þetta náttúrulega getur verið alltaf svona megrunar alda á þessum tíma árs bara hvað virkar einmitt hvað og hvað skal hafa í huga þannig að ekki fara að segja þið verðið að gera þetta bara svona, hvað skal hafa í huga þannig að við segjum nú all bara heilbrigð og svo það tónlistin að sjálfsögðu hún verður í sama þema upprísu tónlist og við skulum bara keyra þetta í gang með lagi eftir Birni en hann rís svo ótrúlega hátt að hann fer bara út í geim
Ég fer svo hratt kæra stafi komst næ Ég hugsa fyrir þetta og að taka tænt Mun eflust vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í geim Ég fer svo hratt kæra stafi komst næ Ég hugsa fyrir þetta og að taka tænt Mun eflust vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í Það ein leið heim sem að ég mun alltaf ræta Tek tvö skref áfram og svo eitt skref tilbaka Landræði sem elta mig, ég veit að mér að kenna Landamálin þekkja þig og hvar á ég að leita Skiptir ekki máli, ég ætla sjá þig Viltu gera þetta sjálf, ég horfi á þig Og skiptir ekki máli hvað ég fái Geri þetta sjálfur, ég að reyna að hafa áhrif Allt sem að ég vil Það þarna Allt sem að ég vil að brjóta kassa Þú segist ekki vita það En ég veit samt alveg sjálfur að það alltaf eitthvað Það alltaf eitthvað með mér sem ég næ ekki fatta Svo sjálfa mig og kemin eins og ég vildi alltaf Ég kemin og ég fer svo ekkit gefis Hef ekki tíma til að vera efin Ég fer svo hrætt sem kæra stafi komst næ Ég hugsun fyrir þetta og að taka tænt Mun eflust vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í geim Ég fer svo hrætt sem kæra stafi komst næ Ég hugsun fyrir þetta og að taka tænt Mun eflust vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í geim Ég tilbúin að leggja þetta allt á mig Þú veist það eitthvað annað ef ég svar ekki Nú þegar ég var ekki að gera neitt Núna vakna ég á daginn og ég vinn til klukka sein Hún svo flæ, við horfum á hvort annað út Þú veist að þetta meir en bara ég og þú Á leiðin út í geim og ég veit að þó að ég myndi vilja það Þá komist þú ekki heim Ég fann svo hratt og kæra stafi komst næ Ég hugsun fyrir þetta og að taka tæ Mun eflust vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í geim Ég fann svo hratt og kæra stafi komst næ Ég hugsun fyrir þetta og að taka tæ Mun eflust vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í geim
Ich versuche, dass das Leben kommt, nein. 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 Ich versuche, dass das Leben kommt, n hlusta á Rás 2.
Með lagið Kiss Me More og það hún SZA sem þarna með henni á laginu en við ætlum að fá til okkar eina upprísandi stundu stjörnu svona í tilefni af uppstigningar degi þar sem hann Jesús steig upp til himna og það hún Alaska 1867 og ég ætla að spila fyrir ykkur lag með henni og Arni Khan og það hann Þormóður sem að pródúserar þetta lagið Ljósin kvikna
Ljósin kvikna Þangað til að ljósin kvikna Þanga til að ljósa kvöldar
Já, þetta voru Hjálmar með lagið Manstu, en Dögg að koma hérna til mín, hún næringaráðgjafi og ætlar að, já, sem Dögg Guðmundsdóttir, ætlar að koma hérna og segja okkur aðeins frá svona hvernig best að rísa upp úr þingunni. Ég veit að það búið að vera álag á landsmönnum í drykjunni undanfarið, bara það bara það sem gerist þegar það gott viður og við erum komin hérna með þess að næringfræðing til þess að bara segja okkur hvað virkar ekki og svo jafnvel svona aðeins kannski að tappa inn á þetta, það búið að vera daldið svona, hvað segir maður, upplýsinga óreða með alls konar kjötætu og vegan og ég veit ekki hvað og hvað, bara aðeins að fá þetta bara svona reynt og beint frá sérfræðingi. En áður og hún sest hérna hjá okkur þá skulum við halda áfram með góða tónlist þetta hún Sigrid frá Nori og lagið heitir Don't Kill My Vibe
You shot me down You like the control You speak to me like I'm a child Try to hold it down, I know the answer I can shake it off and you feel threatened by me I try to play it nice but oh Surprise down the purse
Þetta var Sigrid með lagi Don't Kill My Vibe en ég komin með æðislegan gest hérna í stúdíóið. Þetta næringafræðingur, hún heitir Dögg Guðmundsdóttir og hún ætlar samt aðeins að segja mig frá því. Af því að það uppstigningadagur, allir eru að rísa upp, sérstaklega Jesú, en líka bara við öll. Og það búið að vera mikið djam á þjóðunni, bara það bara það sem gerist þegar það sól, bara við ráðum ekki við okkur. Og þá langaði mig svo að spyrja þig, Dögg, bara svona hvað hvað virkar við þingu?
Vá, wow, við byrjum bara stórum málunum, ég ránum með þetta. Sko, þú veist, náttúrulega, leiðilegt að vera partypúper, en þú veist, náttúrulega besta ráði við þingu að drekka ekki áfengið, en þú veist,
en það svolítið,
sendir að sem gripið oft. Sko, ég myndi bara segja góður svepp, nóa vatni og borða vel. Mm-hmm. Kannski göngutúr, aðeins að koma blóðun á hreyfingu. Þú veist, allt þetta skynsamlega sem ekkert voðalega sexy en þú veist, þú veist þú átt að gera, það líklegast það sem virkar, sko.
Ég var svo vonað að þú kæmi með einhverja töfralaust.
Ég bara veit
það. Bara það hérna ein tabla sem að ég byrjaði að selja. Ég geti bara tekið hana og það verður bara
ég góð. Ég reyndi að leita töfralaustninni. Ég er alltaf að leita töfralaustninni og hún bara virðist ekki vera til.
Já, já.
Því miður. Þannig að nóa vatni, maður verður svolítið þurr af áfengisneyslu, það verður vökvatap, þannig að bara drekka vel yfir daginn, fá sér að borða, borða svolítið næringaríkt, þú veist, leifa bara tíma, hérna líkamanum að jafna sig.
Já, og einmitt, að þú segir næringaríkt, sko, það náttúrulega búið að vera að tala mjög mikið þetta gjör innin matvara.
Já.
Og ég hef stundum verið að hugsa, bara ég veit ekki nákvæmlega hvað gjör innin matvara. Þú veist, er pasta gjör innin matvara?
Þetta er rosa... Svona, einmitt, það sem ég að taka eftir að fólk svolítið að ströggla við, þú veist, við tölum rosalega mikið gjörunna matvöru,
Já.
En þú veist, hvað þýðir það?
Já.
Og það getur til dæmis bara verið, þú veist, eins og bara nammi og gos já. Og bakkelsi og allt þetta.
Einmitt. Naggar.
Og, já, einmitt, eitthvað svoleiðis, þú veist. En sko, ef við hugsum það, þú veist, að unnin matvara og gjörunin matvara, það ekki að sama.
Það ok.
Þetta svolítið svona, þú veist, við þurfum alltaf svolítið að vinna matvöru til þess að kominni, þú veist, frá upphafstaðnum, þangað til að við getum keftar í búðunum, þú veist, það bara oft þannig og oft eru unnar matvöru bara mjög næringaríka en eins og bara bönur úr dós og eitthvað svo leðist, þú veist. En svo eru til þessar einmitt, þessar matvöru sem ég nefndi einmitt áðan þetta, þú veist, sem að eru
allt svona, sem er gott yeah.
sem að er kannski svona næringar minna þú veist, það er ekki mikil næring í því, en orkuríkt þannig að við fáum rosalega mikið af hitaeiningum, en kannski lítið af þessu vítamínum og steinefnum og þetta sem nærir líkamann trefjar og allt þetta sem við þurfum á að halda til þess að fleita okkur áfram
Já.
Þannig að ég vil eiginlega frekar svolítið svona tala kannski þú veist, hann er misjæmt hvernig við tölum saman og misjæmt hvernig fólk svona túlkar upplýsingarnar en mér finnst miklu betra bara að tala um matvælin í sjálfu sér í staðum fyrir svona merkingarnar sem þeir hafa þannig að þú veist tala frekar þú veist, borðum græmmeti borðum, þú veist, heilkornavörur borðum trefjarnar og allt þetta og fisk og baunir og allt þetta í staðum fyrir svolítið svona að þetta virðist vera flækjast fyrir fólki, þessi matvinnsla
já, einmitt en þannig að þá bara aftur, er pasta í lagi?
Ég borða pasta reglulega allan okay. það er alveg hreinu
það er bara unnin matvara, það er ekki gjör unnin
sko,
matvara
það er til alls konar pasta
já, auðvitað
veist, við viljum,
það er ekki svartkvít
það er ekki svartkvít í þessu meimi ég myndi segja bara þú veist, fá okkur þessar svona hérna heilkornapasta og þú veist allar þessar grófu matvörur þú veist hýðisrískrón í staðinn fyrir hvítrískrón og fá okkur heilkornabrauð í staðinn fyrir hvítbrauð þú veist þetta er svona með kolvetnin kolvetni er ekki að sama kolvetni
Já.
Þau eru svo ógislega fjölbreytt
einmitt það er óttalega það er búið að vera það eru fordómar í samfélaginu dalti gagnvart kolvetnum
það er mikið kolvetnahatur
er ekki
það er mikið kolvetnahatur
það mér finnst það hafi bara verið einhver svona markaðssetning fyrir einhverum árum þar sem það bara
Já.
Kolvetni eru, einmitt, eins og segir, það bara hatur gagnvart
Já.
Kolvetnum.
Já.
Þú ert ekki sammála því.
Nei, ég ekki sammála því. sko, kolvetni eru bara, þú veist, kolvetni eru fjölbreytt, þú veist, og það sem ég líka, einmitt, svolítið að taka eftir því, er það að það er svona ákveðin birtingamynd af kolvetnum sem er einmitt þessar, þú veist, eins og til dæmis nammi og djús og eitthvað svona sem er, þú veist, ekkert vola kannski næringaríkt og orkuríkt á móti. En svo er það líka allar þessar trefjaríku heilkornavörur, þú veist, og allt þetta græmmeti og allt sem við fáum og gerir diskinn okkar litrikan og fallegan og gerinlegan og býður upp á alls konum fjölbreytni. Þannig að þar einmitt er ég líka svolítið, þú veist, kannski bara best að tala þú veist, heilkornavörur í staðan fyrir kolvetni eða þannig. En ég held að við ættum bara að fara í bara svona áröður í að kynna kolvetni.
Já.
Hvað gera þau? Hvernig eru þau? hvernig fyttaðu inn í daginn hjá okkur og svona?
Emmitt, að það náttúrulega líka, emmitt, svo mikið núna í einhvern veginn samfélagin vera að tala sko, emmitt, sko fyrir 10 mínútum þá voru allir vegan Já. Og nú eru allir orðnir bara kjötættur. Það einhvern veginn, Já. Það var rosa mikil svona, og stó, bara svona uppeyja allt einhvern veginn.
Já.
Og Já. Það bara eins og þú veist, og það tala með þetta að þú veist að vera svona borðið eins og steinaldamenni eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Sko, þú veist, og þá virðist þau ekki mikil kolvetni. Hvernig, þú veist, hvernig er þetta fyrir næringafræðinga sá?
Mér langar náttúrulega bara fólk borði fjölbreytt og alls konar og litrikt og fáin trefjanar og svo leiðis. Við vitum til dæmis að Íslendingar upp til hópa ekki að borða nóg mikið trefjum. Það mjög slæmt. Til dæmis, við viljum fá meiri trefjar inn, þær eru mjög heilsubætandi og þær fáum við til dæmis úr heilkornavörum. Við vitum líka að Íslendingar svona almennt upp til hópa eru að fá inn nóg mikið af próteini, ég hef ekki áhyggjur af því, svona heilt yfir, og við vitum líka að fitu neysla er að aukast, svona með við nýjustu tölur sem við höfum, sem er frá síðustu mataræðiskönnun, en sko þegar fólk komið svona aggressíft og svona svolítið svona brjála mataræði eins og þetta kjötmataræði að þá ertu búin að skera út alveg ótrúlega mikið það bara ekki gott ég ætla bara stíga fram að segja það þá erum við að fara á mis við alls konar næringarefni sem við þurfum á að halda það eru líka bara ótrúlega mikið af misvísandi skilabóðum sem við fáum við erum að fá ótrúlega mikið af upplýsingum í gegnum síman okkar og það sem við erum að sjá til dæmis nú að koma alls konar rannsóknir það og mataræði að hérna upplýsingar á samfélagsmiðlum eru heilt yfir ekkert voðalega góðar upplýsingar og jafnvel ekkert voðalega réttar og svona og það sem veldum mér smá áhyggjum hvernig sko þú veist, fólk svona færist í fylkingar og svo leis, en líka bara hvernig verið svona svona ég sletti svona verið að diskredita heilbrigðisstarfsfólk á móts við þú veist, Facebook-grúpum eða svo leis, þannig að hérna, það ýmislegt ábótavant eina sem ég myndi segja er ef þú ert að spá ég að fara okkur svona mataræði spáðu aðeins í því af hverju hvað ertu að leita við að bætast við, þú veist, að það gerir fyrir líf þitt og það mögulega þú veist, hvaðan ertu að fá upplýsingarna varandi mataræðið og það haldbarar upplýsingar, það góðar upplýsingar þú veist og bara svolítið svona kveikja og gagnrýni hugsun, þar, já
einmitt heyrðu, takk kærlega fyrir að koma eins og ég segi smá fyrir vonbrug með að það ekki til meiri töfralaust við þingunni en einmitt, og en mér slíka þetta skemmtilegt með sko hafa bara matardiskinn mann svolítið litringan, það gerir þetta svolítið svona skemmtilegt svona
já, hafa svolítið litringan og fjölbreyttan og líka bara hafa svolítið gaman af því já, að borða
einmitt, mm-hmm. heyrðu, gleðilega uppstigningar dag takk fyrir komuna Dögg, við það með list á Laufeyju með lagið Tough Luck
Are you tired? I can't.